Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det kunne være et korps ombudsmænd, der holder bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. En salon, hvor vi bramfrit og begavet behandler mine gæsters kæpheste i den aktuelle samfundsdebat. Mine gæster i dag er chefredaktør for Frihedsbrevet Mads Brygger og direktør i uddannelsestænketanken DEA, Stina Wrang Elias. Velkommen i Østergaards salon. Det kan lytterne jo ikke se, men vi optager i dag i et lidt andet studie, end vi plejer, som vi har lånt af 24-7. Mads Brygger, er det første gang, du er i det nye 24-7-studie?
Det er det faktisk, og jeg er meget imponeret af forholdene.
Er det
virkelig et lækkert studie.
Ja, det er nærmest en salon. Er det ubehageligt?
Nej.
Nej.
Jeg er kommet videre.
Nå, okay. Det er da ja. Godt. Sidst jeg så dig, Mads, det var til åbningen af Magtens Voksmuseum. Du har jo åbnet et Frihedsbrevet har et voksmuseum på Strøget i København. Der er 10 voksfigurer i naturlig størrelse, der forestiller de embedsmænd, som ifølge Mink-kommissionens rapport har gjort sig skyldige i tjenesteforseelser af varierende grovhed.
Ja.
Hvorfor har du lavet det?
Jeg har lavet det for at genstarte, fastholde debatten om Mink-sagen, eller Mink-skandalen, alt efter temperament, som jeg synes er en sag, som ikke skal have lov til at gå i sin mor igen. Det er der mange, der godt kunne tænke sig. Djøf, Politiforbundet, visse dele af Christiansborg.
Der er i hvert fald også advarsler, der rulles tilbage. Og
nu er der så advarsler, der rulles tilbage. Senest har Paolo Drosby og Fødevareministeriet fået tilbagerullet sin advarsel. Jeg tror, så vidt jeg kan regne, at der er 4 tilbage, som ikke er blevet, hvad hedder det, clearet endnu. Og det er jo noget, der ligner som også en professor i jura for Aarhus har bemærket, en cirkel af straffrihed for disse embedsfolk. Og det skal vi blive ved med at interessere os for.
Er der mange, der har været forbi og kigge på dem?
Ja, at det har været udstillingen i København har været en kæmpe succes.
Og nu skal den til Aalborg, kunne jeg se.
Den skal til Aalborg nu. I København er der i hvert fald været over 3.000 forbi.
Jeg vil sige, at de er meget livagtige. Når man stiller sig meget tæt på dem, så har man bliver lidt nervøs for, at de pludselig vender sig om og siger buh. Altså, hvordan har du fået dem lavet?
De er produceret ude i Kina af en virksomhed, der har som sin métier at lave voksfigurer.
Så vi sendte, er Barbara Bertelsen sejlet fra Kina, eller hvordan? Eller fløjet?
Kørt med tog og lastbil, og blev så leveret i nogle store trækasser ved Vandkunsten i København, hvor Frihedsbrevet bor. Og det var jo sandhedstime.
Det var en stor dag at åbne den der trækasse, så ligger de dernede i.
Det var meget vild unboxing. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad der ventede os. Altså, de havde sendt nogle billeder, men
ja, okay. Jamen, vi skal tale mere om det der med at holde nogen op på deres beslutninger lidt senere. Stina Wrang Elias, velkommen her i salonen også til dig.
Tusind tak.
Jeg kender dig som en slagkraftig dame, så jeg er meget glad for, at du vil komme. Du er direktør i tænketanken DEA.
Ja.
Kan du lige kort forklare, hvad I laver?
Jo, vi laver undersøgelser og analyser inden for uddannelse, forskning og innovation, helt fra 0-6 års området, altså de helt små børn, til hvordan man har en forsknings- og innovationspolitik, som kan blive til produkter og services ude i private virksomheder og de offentlige institutioner. Så hele det spektrum der.
Hvad er du selv uddannet som?
Jeg er uddannet kanskendt adm, altså offentlig forvaltning fra RUC, og så har jeg læst på et universitet i USA, og jeg har læst på et universitet i Sverige.
Vi har jo sådan en idé om, at vores børn så skal uddanne sig bedre, end vi selv er blevet.
Ja.
At du har fortalt mig, at det praktiserer I ikke helt i din familie.
Nej, det gør vi ikke. Sagen er den, at jeg jo så selv har det, der hedder en lang videregående uddannelse, og min mand har sågar en PhD. Så hvis vi skulle ligesom gøre det, som generation efter generation har gjort i Danmark, nemlig at uddanne sig bedre end sine forældre, så skulle vores børn jo altså minimum have en PhD, men jo i virkeligheden også måske en doktordisputats for ligesom at kunne toppe det. Og vores datter, som er snart 22, hun læser nu til fysioterapeut. Og der kan jeg bare sige, at der er virkelig mange, der sådan har lagt en beroligende hånd på min skulder og ligesom sagt, hun kan jo altid læse videre. Der er virkelig mange, der har spurgt hinad, jamen hvorfor læser du, hvorfor vil du ikke læse, hvorfor vil du ikke læse læge, eller hvorfor vil du ikke læse medicin? Mm. Hvorpå hun så har sagt, fordi jeg ikke har lyst til at være læge, eller de har spurgt, hvorfor vil du ikke læse idræt på universitetet, ligesom din far? Hvortil hun har sagt, fordi jeg har lyst til at være fysioterapeut. Men det der med at bakke hende op i hendes valg, det håber jeg virkelig, at jeg selv og hendes far har gjort. Men jeg synes simpelthen, at jeg bare er blevet virkelig skræmt af, hvor meget hun er blevet udfordret på det, og at der var noget andet, der var bedre. Og hun har egentlig været virkelig i ro med det. Hun har læst i 2 år nu. Men så i søndags, så kommer hun hjem. Og så siger hun, jamen hun har været ude at spise middag med 3, som hun har gået i folkeskole med. Og de 3 går på universitetet. Og så siger hun til mig, og mor, det er første gang, jeg nogensinde har følt, at jeg ikke var lige så meget som de andre. Og det synes jeg er, jeg bliver utrolig trist på vores samfunds vegne. Fordi hvad bliver vi for et samfund, hvis det eneste, der har værdi, det er, at man går på universitetet?
Ja. Det er en meget fin historie. Tankevækkende historie, synes jeg.
Ja.
Vi skal tale mere om det, man kunne kalde sådan uddannelseshierarki.
Ja.
Og snopperi, måske.
Og snopperi også, ja.
Om det er det, vores samfund har mest brug for, når vi når til din kæphest, Stina. Men først, så skal vi i krig. Havde I en god stor bededag?
Ja, tak.
Jeg håber, at I nød den. Det var jo den sidste af slagsen.
Ja.
For nu skal vi arbejde noget mere for at betale penge til forsvaret. Det er jo en håbløs sidestilling, hvor de bliver enige om. Men ikke desto mindre, så mangler der i hvert fald penge til forsvaret. Regeringen har lige lavet et kasseeftersyn på hele forsvarets økonomi og er kommet frem til, at der skal tilføres 38 milliarder til forsvaret over de næste 10 år. 27 milliarder til ophobede udfordringer, og så er der 11 milliarder, man skal investere i nyt. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede det her på et pressemøde i begyndelsen af maj.
Jeg tror, man må sige det som det er, at skiftende forligskreds, skiftende forsvarsminister, skiftende departementschefer og skiftende forsvarschefer har alle sammen medansvar for, at vi er kommet i den her situation. Det ser jeg på med meget stor alvor. Jeg er ikke kommet her i dag for at skal placere skyld eller sætte nogen bestemte æber på skuldrene af nogen. Jeg påtager mig det ansvar, der er, at nu bliver vi nødt til at skabe ro og ikke mindst også sikkerhed om forsvarets økonomi.
Ja, ro og sikkerhed, Mads Brygger, og der skal ikke placeres nogen æber. Men det synes du jo faktisk, der skal. Da vi er nået til din kæphest, hvad er den?
Jeg var med til det pressemøde, som var en sælsom og vild oplevelse.
Hvorfor sælsom og vild?
Jamen, det er jo vildt, at her står forsvarschef Lindfor og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen og meddeler pressekorpset offentligheden, at man efter et kasseeftersyn har fundet et efterslæb på 38 milliarder.
Det er jo svimlende beløb.
Det er et vanvittigt beløb.
Ja.
Også i forhold til, at vi har fået at vide, at gevinsten ved at sløjfe stor bededag, det er cirka 3 milliarder om året.
Ja, det kommer ikke så langt med den fridag.
En storbæltsbro, som jo en enhed danskere godt kan lide at måle i, den koster cirka 21 milliarder.
Ja, der er 2 af dem, ikke?
Så vi snakker cirka 2 storbæltsbroer, som man lige har opdaget.
Ja, whoopty.
Hvilket vil sige, at det kommende forsvarsforlig, som jo er et forlig, et monsterforlig, i størrelsesordenen 400 milliarder, at før det overhovedet er gået i gang med at blive forhandlet, satte 38 milliarder tilbage i point. Mm-hmm. Man starter faktisk med minus 38 milliarder. Og
i hvert fald minus 27, så er der 11 milliarder, der skal til nye investeringer.
Akutte nødvendige investeringer.
Ja, ja, det er jo ikke fordi... det er jo helt absurd, når man hører om alle de øvelser, som jo også er blevet mere præsente efter krigen i Ukraine, altså, hvor de løber rundt og leger de her ammunition, fordi der er ikke mere. Det er jo sådan noget tørsvømning i folkeskolen.
Og råber bange.
Ja, ja. Man tror jo, det er løgn.
Og så der melder sig en mængde spørgsmål. Først og fremmest, hvordan kan det gå til? Og skal vi ikke starte med at få undersøgt, hvem har ansvaret for det her? Som minimum. Bare for at blive kloge på, hvad har forretningsgang været i det kollektive, mangeårige blændværk og bluffnummer, som vi kigger på her. Fordi vi taler om, at en række forsvarsminister, forsvarsordførere, forsvarschefer og departementschefer i Forsvarsministeriet har været med til at opretholde en idé om, at vi kan få et helt forsvar til den halve pris. Og nu står vi så lige pludselig og kigger på noget, der ligner et falitbo, hvor vi har kaserner med rottelort i fælleskøkkenet. Vi har inspektionsskibe, der sejler op ved Færøerne og Grønland, som er 30 år gamle og er flydende brandfælder. Den er jo helt galt.
Og som ikke kan give efter ubåde.
Og så er det jo sådan, som altid i Danmark, at når skandalen er stor nok, så er det ikke rigtig nogens skyld, nogens ansvar. Og det her er jo nok et eksempel på det.
Hvem skulle have gjort hvad? Eller hvem bør gøre hvad nu?
For at starte et sted, kan man sige helt grundlæggende, de vil jo have, at de samme mennesker, som over en årrække har været involveret i at skære ned på forsvaret og sminke livet, at de skal nu være med til at løse problemet og genopbygge det. Der vil det jo være en fornuftig og idrolig tanke at sige, at vi må have nogle friske folk på de poster. Det kan ikke være de samme mennesker, der fører det videre. Også fordi de samme mennesker er jo også genstand for, forunderligvis præcis samme tidspunkt nærmest, på de offer for massiv kritik fra Rigsrevisionen, der har opdaget, at forsvarets økonomistyring sejler. Det er fuldstændig umuligt at finde ud af, hvad pengene bliver brugt på.
Og man får jo sådan lidt déjà vu. Altså, det er jo ikke første gang, vi ser det her på et stort område. Skat er jo et andet stort område, hvor der har været et kæmpe hul, altså, og hvor vi ikke har kunne helt finde ud af, hvem havde bare egentlig ansvaret for det. Er det flere undersøgelseskommissioner, eller hvad skal der til for, at man stopper det forbrug, inden at det er løbet løbsk, eller i det her tilfælde bare kan se, der er kæmpe efterslæben. Det er selvfølgelig også, fordi vi har nedrustet siden murens fald. Ikke? Der er ikke nogen, der har tænkt, nå, lad os endelig bruge de der 2% af BNP, som vi egentlig har lovet NATO.
Ja, men det er også som om, hvis vi nu på en eller anden måde sætter en nål i, hvor voldsom, og også med god grund, den sociale udstødelse er, hvis man bliver taget i MeToo, grænseoverskridende adfærd, bølleadfærd som chef osv. Fra dag af er det umuligt at få arbejde.
Men brug nogle milliarder.
Men samtidig kan man se, at det ny i ledelsen for Aarhus Universitetshospital er en tidligere SF'er, der var skatteminister, mens at kom-ex-svindlen, altså svindlen med udbytteskat, var på sit højeste. Han var det i en meget kort periode, men nu er han så lige pludselig blevet gjort til chef for Aarhus Universitet.
Du tænker ikke, at vi skal være helt trygge?
Jamen, jeg tænker bare...
Hvordan kan man komme videre i karrieren efter sådan et fuck-up?
Der er ikke nogen konsekvenser for de her mennesker.
Nej.
Ja.
Jamen, jeg går rundt og tænker på, er der en eller anden form for diskrepans imellem, at politik er her og nu? Her og nu, her og nu. Man skal løse problemer her og nu. Og i hvert fald på uddannelsesområdet, så må man sige, der er meget lidt, som kan løses. Altså, det er meget lidt, hvor vi ser, virker løsningen, før der går 15 år. Altså de små justeringer, vi laver her, det ser vi først 15 år efter. Så nu har vi udsultet forsvaret. Jeg har selv været sådan en, der gik rundt og sagde, hvor skal vi skaffe penge til uddannelse fra? Nå, men vi kan bare tage det fra forsvaret. Fordi det virkede så fjernt, at der var noget, der hed krig, så det kunne man bare tage fra forsvaret. nu bliver forsvaret prioriteret, fordi der er en krig, og det bliver fuldstændig indlysende for os. Det her, det bliver vi nødt til at prioritere. Men det har, altså, politisk opmærksomhed flytter rundt, og så sker der det med udbytteskat, så kan vi lige pludselig se, hold da op, vi kan ikke skære så meget ned på skat. Det har virkelig, det rammer os virkelig i nakken, hvis vi gør det. Nu står vi midt i en grøn omstilling. Den kan vi faktisk ikke rigtig komme videre med, for der er ikke nogen elektrikere, og der er ikke nogen smede. Og der, altså dem, der skal lave meget af den grønne omstilling, de findes ikke, fordi vi også har ikke har prioriteret erhvervsuddannelserne. Så jeg går bare rundt og har sådan en eller anden fornemmelse af, at ikke nok med, at problemerne er komplekse og store og vilde. Der er simpelthen også noget i den måde, vi laver politik på, som hindrer os i at tænke langsigtet og at prioritere. Så, og de flytter rundt ministre, så man, altså jeg tror på Uddannelsesforskningsministeriets område, der har vi haft en ny minister, siger og skriver en gang om året i de sidste 10 år. Ja. Der er jo ingen retning så. Mm.
Jeg hopper lige tilbage til forsvaret.
Undskyld.
Nej, det er alt godt. Men det, der nu skal ske på forsvaret, det er jo, at man skal i gang med forsvarsforhandlingerne. Man vil jo meget gerne have et nyt forsvarsforlig inden den 11. juni, hvor der er NATO-topmøde i Vilnius. Man har ikke lyst til at komme til det møde, uden at have en plan for, hvordan skal vi hurtigere nå de her 2% af BNP, som vi jo har lovet som NATO-land. Troels Lund er jo vikarierende forsvarsminister, efter Jakob Ellemann er sygemeldt. Og Troels Lund har jo lavet det her kasseeftersyn for at købe sig lidt tid. Nu er der ikke mere tid at tage. Nu skal de ligesom i gang med at lave det her. Men nu er der jo sket det, at Ellemann siger, at han kommer tilbage til august. Lad os lige tale lidt om, hvad det betyder, at forsvarsministeren nu ser ud til at returnere. Fordi i et Facebook-opslag i sidste uge, så skrev Jakob Ellemann, at han glæder sig til at vende tilbage som både formand for Venstre, vicestatsminister og forsvarsminister. Mads Brøgger, du har et nyhedsbrev, hvor du hver uge går stuegang på Christiansborg. Hvad siger folk til, at Ellemann nu melder, at han kommer tilbage, ikke nu, men til august?
Jamen, det er noget, der har vagt vild opsigt af forskellige årsager. Hos Venstre er der bestemt folk, der er glade for, at der er vished omkring, hvornår vinder Jakob Ellemann tilbage. Men når man taler med folk rundt omkring i citationstegn miljøet, altså Christiansborg i bred forstand.
De øvrige.
Ja.
Ja.
Der er folk, der undrer sig over, hvorfor siger han allerede nu, at han kommer tilbage til august. Fordi som en person...
Så er man jo i hvert fald ikke klar nu.
Som en person sagde til mig, så er der virkelig tid til at slibe knivene. Og til at salte stegen, til når han vender tilbage. Man vil jo oplagt sige...
Salte stegen?
Nej, men det er sådan et udtryk. Men man vil jo typisk sige, altså fredag vil man sige, jeg vender tilbage på mandag.
Ja.
Ja.
Så er der ikke nogen, der kan nå at ligesom foretage nogen manøvre.
Jeg tror også, der var mange, der havde indstillet sig på, at han ikke kom tilbage. I hvert fald som formand. Måske som forsvarsminister, men ikke som formand.
Nå, men tidligere spindoktor Michael Christiansen sagde i Berlingske, at han var helt sikker på, at
han har sagt i Pilestræde, det troede han ikke på. Ja.
Men jeg tænkte, at det var fordi, at han ville lukke. Jeg synes bare, at i det sidste stykke tid har der været enormt mange spekulationer om, kommer han nogensinde tilbage?
Og man har virkelig kunne mærke, at baglandet var ved at blive utålmodig. Ikke?
Ja. Ja. Så jeg tænkte, det var for at lukke den.
Jamen, det tror jeg da bestemt også, at det er. Det er meget sjovt, det du må sige med miljøet i øvrigt, Mads Brøgger. Jeg har lige klip fra Alex Varner, som reagerede på det her med, at Ellemann kommer tilbage.
Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, kan vide, om Jakob Ellemann kan holde til det?
Jo, det kan jeg da godt forstå. Jeg tror ikke, det ville have fungeret for mig. Men altså, jeg er jo sikker på, at han får jo den rådgivning og hjælp, han skal have.
Ja, Alex Vanderflag, som jo selv har været stressramt, han er ikke sikker på, at det ville have fungeret for ham. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der havde tænkt... Okay, måske som forsvarsminister, men det der job som vicestatsminister og
formand
samtidig. Du skal også lande i løb.
Mm.
Ja, og han kan jo ikke gøre krav på særbehandling, når han kommer tilbage.
Nej.
Og han vil jo blive stress og, hvad skal man sige, syrebadtestet fra første færd. Så det bliver virkelig en urierspost, han skal bestride.
Der er jo også sket det, at det er jo sådan i politik, at... Alt er magt. Så hvis der er et magttomrum, så prøver nogen at fylde det ud. Og det har Troels Lund og Stephanie Lose jo gjort som det her nye vikarierende makkerpar de seneste måneder. De skulle også ud og kommentere på, hvad de mente om, at nu kommer tilbage. Vi har lige et lille klip fra Troels Lund, som jeg synes, vi også skal høre.
Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg kommer til at vende tilbage til et tempo, som på mange måder er fuldstændig mainstream, eller måske endda lidt højere end det, som han forlod, da han blev sygemeldt. Blandt andet så har jeg bebudt, at han vil nu tage en tur rundt i baglandet. I har jo selv været med os rundt, så det er jo altid en god oplevelse. Og han kommer til at tage 10 besøg rundt i landet i løbet af efteråret, for også at vise, at han er tilbage og gerne vil snakke med vores medlemmer.
Nu kan man jo ikke se det her klip, men jeg vil bare sige til lytterne, at der, hvor Troels Lund er mest begejstret, det er jo der, hvor han taler om, at han selv har været rundt i baglandet. Altså, i øvrigt var der ikke sådan stor begejstring og spore, synes jeg, for at nu kommer formanden tilbage.
Nej, det virker ikke som om, at Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen er mødt op med et glædesbudskab. De virker sådan lidt, lidt sure. Det er sådan en nedadvendt mundvige. Jeg bider også mærke i, at Troels Lund Poulsen siger, at arbejdsniveauet måske endda er lidt højere, når han kommer tilbage.
Ja.
Som om det ikke allerede var vildt nok, det Jakob Ellemann Jensen har på sin tallerken, når han stempler ind igen. Ikke? Mm. Og man kan ikke lade være med at tænke, at i Ellemann Jensens fravær er der jo nogen, der har smagt magtens sødme.
Yes.
Den har Troels Lund Poulsen smagt før, men altså Stephanie Lose. Mm. Som bestemt ikke så glad ud til det pressemøde. Hun virker som en,
der... Altså, i al fairness ser hun jo som regel ikke så glad ud.
Det er sandt.
I alle tilfælde. Ej, undskyld. Ja. Men altså, hun er jo ikke så sprudlende i øvrigt.
Nej. Men man fornemmer klart, at hun sådan set godt kunne tænke sig at fortsætte.
Ja. Jo, og det, man jo også hører fra baglandet, er jo, at de faktisk har været virkelig glade, fordi de har været turneret rundt i baglandet, og de har faktisk tænkt, det der makkerpar, det er ikke helt dumt.
Nej, også fordi, at sådan som jeg har forstået det, så er der jo også en ret sådan klar fordeling mellem Stephanie Lose og Troels Lund Poulsen. Altså, Troels Lund Poulsen ved godt, at han har et område, som han er rigtig dygtig til. Han er ikke den store stemmesluger. Men Stephanie Lose jo faktisk fik rigtig, 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 rigtig mange stemmer. Og hun kan også mere, når hun får den... Altså, jeg tror, hun har oplevet, at når hun får pladsen og platformen, så kan hun mere, end folk lige havde gået og troet. Og på den måde er der sådan en magtfordeling, eller en ansvarsfordeling imellem dem. Og det er jo sådan, at hvis man har fået lov til at få noget mere ansvar og noget mere, så er det jo ikke altid, man har lyst til at give det fra sig igen.
Nej. Altså jeg må sige, personligt er jeg meget spændt på, om når han kommer tilbage til august, om han så også til den tid vil satse på at være formand.
Mm.
Eller om man kan komme ud i en situation, hvor han vil bare være forsvarsminister. Altså, ja. Bare. Men det er jo det, hvis han melder, at der skal være en anden formand, så må han stille sig selv til rådighed. Så kan han jo ikke vælge, at han vil være forsvarsminister. Det må jo, og han har jo selv sagt, at den der post er nærmest den vigtigste for partiet at have. Det er den, han selv har taget. Mm. Det er den, han selv gerne vil have. Så der kan jo også ligge noget i, at okay, hvis jeg vil være forsvarsminister, så skal jeg også være formand. Det er virkelig sådan lidt omvendt, men det er jo næsten den lås, han har sat sig selv i.
Ja, og tænk så på det, som Troels Lund Poulsen også sagde, at så oven i alt dette skal han på 10 besøg i Venstres bagland.
Ja.
Som jo i sig selv jo er en... lidt af en mundfuld, ikke?
Jo.
I en tid, hvor man ikke har medvind i meningsmålingerne.
Ja, præcis.
Altså, hvor man er i stiv modvind, ikke?
Man kan jo heller ikke lade være med at tænke, nu talte vi lige om det der med ens forældre og sådan noget, ikke? Altså, om der også er noget med, at han føler, han skal lige tilbage og tage arven fra Uffe og gøre arbejdet færdigt. Det ved vi jo ikke noget om.
Nej.
Men altså...
Jamen, det er jo... Hvad hedder det? Fædre og sønner, ikke?
Mm.
At det er jo et, hvad siger man, a hard act to follow. skulle leve op til sin fædrene arv. Og så i virkeligheden nærme sig noget, der smager fugl. Og så netop, som man har opnået det, så knækker filmen.
Ja.
Det er jo en tragedie.
Ja, det er en tragedie.
Ja.
Nej, vi skal tale mere om det der med, om man nødvendigvis skal blive til mere end sine forældre, som vi også indledte med. Nu er vi kommet til din kæphest, Stig.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Lidt taggy overgang, det indrømmer jeg. Men, din kæphest, Stina, den var jo, som vi taler om i begyndelsen, at vi kan ikke blive ved med at uddanne os mere end vores forældre. Og det er i virkeligheden det her uddannelseshierarki, som er et problem.
Mm.
Jeg troede jo, at vi overlevede bedst som samfund, hvis vi bare var de bedst uddannede i verden.
Ja, men jeg vil egentlig være med dig så langt som at sige, at vi skal være de bedst uddannede, men bedst uddannede er ikke nødvendigvis langt uddannet. Vi har brug for at have dygtige lærere, vi har brug for dygtige pædagoger, vi har brug for, at der er dygtige smede og tømrere og også dygtige læger og dygtige jurister. Men det er bare blevet sådan i Danmark, at der går sådan en motorvej, som hedder folkeskole, gymnasium, universitet. Og det efterlader os i nogle problemer, både som samfund, fordi der simpelthen er for mange, kan man sige, pladser i samfundet, hvor der ikke er nogen, der har lyst til at uddanne sig til at arbejde.
Mm.
Og så efterlader det jo også de unge med nogle problemer, fordi hvis du skal gå på gymnasie, og, altså det almindelige gymnasium, og hvis du skal gå på universitetet, så skal du jo motiveres af at være dygtig til teoretisk abstrakt undervisning og pædagogik. Det er det, der ligesom ligger i det. Altså, jeg har hørt nogen sige, jamen, jeg synes, universitetet er blevet for akademisk. Nej, det er det ikke, fordi altså, universitetet er akademisk. Det er der, man er akademisk. Det kan være, at der er andre steder i uddannelsessystemet, vi ikke skal være så akademiske, men lige præcis på universitetet, der skal vi være akademiske. Men vi er jo et samfund, som... Altså, vi har jo ikke nogen råstoffer, det ved vi jo alle sammen godt. Det råstof, vi har, det er de mennesker, der er i Danmark. Og vi er jo vokset op med, at vi hele tiden skulle uddanne os mere og mere. Det er jo det, vi levede af. Og der er vi simpelthen bare gået galt i byen, lige der, hvor vi ligesom siger, det at uddanne os mere og mere, det handler om, at vi skal have længere og længere uddannelse.
Vi talte lige om det her i går forud for udsendelsen, ja. at i sådan en globaliseringstid, der tænkte vi kunne være hovedet.
Ja, jeg plejer at sige det sådan her. Da globaliseringen ramte os, der tænkte vi jo i Danmark, ej hvor fedt. Vi skal forske, vi skal lave innovation, vi skal lave design, det er vi virkelig dygtige til. Så hvis verden er en krop, så er Danmark hovedet, en del af hovedet, og så er arme og ben, det bare ude i Asien, der kan de producere. Og det vi simpelthen ikke havde gennemskuet, det er, at hvis produktionen, som den gjorde på det tidspunkt, flytter ud til Asien, så flytter forskning og udvikling med. Fordi der er en sammenhæng mellem, altså det praktiske og det, praktikken hænger sammen med forskning og innovation.
Jo, plus at vi jo har fundet ud af, at når der så for eksempel kommer en pandemi, og forsyningskæderne brænder fuldstændig sammen,
præcis,
så ligger alt, så er der alle chipsene ude i Kina.
Alle mikrochipsene ligger derude.
Som vi ikke kan få hjem. Så udbryder der en krig, så hele vores energiforsyning bryder sammen. Altså, den tanke omkring globalisering, hvor vi bare kan være hovedet. Det er jo i hvert fald en idé om et samfund, som er fuldstændig frit og gennemkapitaliseret, og hvor alle varer kan bevæge sig frit.
Ja, og der kan man sige, der er vi bare endt i en situation i Danmark, hvor at der simpelthen er for få unge mennesker, som kan se sig selv i altså som lærer for eksempel, eller som sygeplejerske, eller som smed, eller elektriker for den sags skyld.
Mm.
Og det har vi jo, og der kan man sige, der spiller forældrene også en rolle. Ikke fordi forældre er onde, fordi alle forældre ønsker det bedste for deres børn. Og når man lever i en verden, det gør vi jo i en verden, som er kompleks og uforudsigelig, så vil man jo det bedste for sine børn. Og derfor siger man jo så også til sine børn, du skal tage så meget uddannelse som muligt, fordi det er det, der kan ruste dig til en uforudsigelig verden. Men problemet er bare, at der er jo nogle børn og unge, der kan komme i klemme, fordi det er jo ikke sikkert, at det almindelige gymnasium er det rigtige for dig, eller universitetet er det rigtige for dig.
Der er jo også den pointe, som jeg ved, du også har, som handler om, at vores børn og unge skal jo uddannes af nogen, som ikke er lavest i uddannelseshierarkiet.
Ja, lige præcis. Altså det, der er min kæmpe store bekymring lige nu, det er, at vi bare kan se, at søgningen til læreruddannelsen, søgningen til pædagoguddannelsen, det dels er der færre, der søger det, dels er der også færre af de teoretisk dygtige, som søger det her. Og det gør jo, at det, der skal ligge fundamentet for de fremtidige generationer, de bliver bare færre og færre, og der bliver færre og færre af dem, som også kommer med noget teoretisk ballast. Jeg siger ikke, at man ikke kan være en dygtig pædagog, selvom man ikke er super dygtig til at læse Aristoteles, det er jeg helt sikker på. Men vi vil også gerne have nogen, som kan læse Aristoteles, som kommer ind og er med på at tage en læreruddannelse og en pædagoguddannelse.
Nu siger du, det er jo en meget foranderlig verden. Altså, ja. Og det har jo været meget tydeligt, synes jeg, også bare de seneste måneder, hvor AI er blevet sådan et folkeeje. Lige pludselig kan vi alle sammen sidde og spørge ChatGPT og alt muligt, og tænke, okay, nu kommer det der kunstig intelligens, vi har nærmest talt om i årtier, nu kommer det bulrende, og hvis vi skal overleve det, jamen så er det enten varme hænder, jobbene, som ikke kan erstattes, eller det er de virkelig kloge kreative, som kan tænke mere originalt end en computer. Hvad tænker du om den situation, Mads? Når vi nu taler om det her, hvordan uddanner vi os bedst til fremtiden?
Jeg var inde og se Guardians of the Galaxy 3, ja, som er virkelig god. Det er et meget, altså, helstøbt superheltefilm. Og den slutter med en lang, credit rolleliste og liste over alle, der har bidraget til filmen, som løber i flere minutter. Det er nærmest tusindvis af mennesker. Og så ind imellem, jeg blev siddende, fordi der kommer tit et klip midt i tekstrullen og til sidst, som er værd at få med. Men jeg sad også og blev helt vemodig, da jeg læste denne lange liste, fordi jeg sad og tænkte, hvad skal mange af disse mennesker lave om 40 år? Altså, jeg vil nødig være chef for sådan et VFX-firma, der laver special effects og avanceret computergrafik. Mm. Fordi det er noget, som står for fald, og filmbranchen kommer virkelig til at blive fuldstændig omkalfatret. Når man altså om kort tid kan simpelthen altså skrive noget, og så bliver det med det samme spyttet ud som film.
Så kan vi jo spørge en uddannelsestænketankdirektør, hvad i alverden man gør i den situation.
Jamen, der tror jeg, vi skal se, altså, hvad vi gør i den situation. Jamen, der er jo masser. I Danmark kommer vi. De mennesker, som er i filmbranchen i dag, der vil være masser af behov for dem alle mulige andre steder. Fordi vi jo kigger ind i de mindste årgange frem til 2037. Altså bitte, 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 bitte små.
Men måske skal de jo så videreuddanne sig, måske eller skal omskoles.
Ja, og det er jo der, hvor vi ligesom, man kan sige, det er en af de ting, som vi skal have gang i. Det er virkelig meget effektiv omskoling efter videreuddannelse, så vi kan flytte rundt på de mennesker, der er. Altså, det er jo klart, når du får små ungdomsårgange, så er der ikke så mange, der skal være gymnasielærer, fordi så bliver der færre behov for flere gymnasielærer, men samtidig har vi en enorm mangel på folkeskolelærer. Der er jo nogen, der må flytte sig der. Så vi bliver nødt til at flytte os rundt på en helt anden måde.
Men det, der jo også er, det er, som du siger, når man kan jo godt uddanne sig til noget, så skal man videreuddanne sig på et tidspunkt. Vi har jo et system nu, hvor man tænker, jeg ved da ikke lige, om jeg har 500.000 liggende i banken til, at nu kan jeg pludselig begynde at studere igen. Eller, altså.
Nej, det er jo sådan en anden en af mine store kæpheste. Det er jo, at vi i Danmark har et uddannelsessystem, som har tjent os godt, men som er tænkt som, at du skal tage så meget af din uddannelse som muligt, inden du er 30 år gammel. Og når du så er 30 år gammel, så skal du gå ud på arbejdsmarkedet, så vil vi ikke høre fra dig, før du så går på pension. Og det dur jo ikke i en verden, hvor vi skal leve til vi er 100, arbejde til vi er 75. Der dur det jo ikke. Altså, der kan du ikke være færdiguddannet, når du er lige før du bliver 30. Hvis du er pædagog, for eksempel, så er du færdiguddannet mellem, der er gennemsnitsalderen mellem 26 og 28. Du kan ikke holde ud og arbejde som pædagog, indtil du bliver 70-75. Vi bliver nødt til at få en økonomi, altså en økonomisk tænkning, hvor vi får bedre mulighed for at omskole os og flytte os rundt senere hen i livet. Jeg afslørede jo også for Mette i går, at nu er jeg er 56, og jeg fik et brev fra min pensionsselskab. Jeg kan gå på pension, når jeg er 68. Jeg er meget glad for mit arbejde, men kan jeg lave det her til i 11 år mere? Det er jeg i tvivl om. Så tænkte jeg, måske kunne jeg faktisk give tilbage til samfundet ved at uddanne mig til lærer, fordi der jo mangler så mange lærere. Så var jeg inde og kigge på, det hvis der tager mig 4 år på meritlæreruddannelsen. Det er også fint, det kan jeg jo gøre ved siden af mit arbejde. Men jeg skal også betale for det. Og sagen er den, jeg tjener mange penge, jeg har brugt alle mine penge på tøj og rejser og et muligt andet. Jeg har sparet 0 kroner op til noget efter uddannelse. Sådan. Og jeg er ikke den eneste dansker, der har det sådan. Så vi bliver nødt til, jeg tror, at vi er der, hvor vi, ligesom vi på et tidspunkt sagde, at folkepensionen er ikke nok, vi må have privat arbejdsmarkedspension. Vi er der, hvor vi alle sammen bliver nødt til at spare op til, at vi selv kan tage noget mere efter videreuddannelse og omskole os senere hen i vores liv. Vi er nødt til at have en eller anden form for økonomisk mekanisme, hvor vi kan uddanne os senere hen i livet. Det bliver simpelthen ikke nok med en grunduddannelse, som er offentligt finansieret, inden vi er 30 år gammel. Så det tror jeg bliver virkelig vigtigt. Og det kan have den sideeffekt, at det sådan set kan sige til de unge mennesker, hvis du nu har lyst til at blive smed, eller socialrådgiver, eller hvad du nu har lyst til at blive, så er det ikke det, du skal være resten af dit liv. Det skal du være, så længe du har lyst til det. Og når du er færdig med det, så er der alle muligheder i hele verden, for at du kan efterviduddanne dig et helt andet sted hen. Fordi det er jo sådan virkeligheden i virkeligheden, altså det er jo sådan virkeligheden bliver, og egentlig også er for rigtig mange, fordi de flytter sig rundt.
Vi må se, hvad du ender med, Stina. Jeg kan i hvert fald sige til lytterne, at du er meget velklædt. Så der har du brugt dine penge godt, ja, synes jeg. Den dame, den herre, tak fordi I kom. Vi når ikke mere i denne salon. Stina Wang Elias, Mads Brygger. Tak til lytterne. Jeg håber, I har en dejlig Kristi Himmelfartsferie derude. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Tak for at lytte med i Østergaards salon.
Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, med en gåtur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.